ង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសការចំនួន49នាក់ឲ្យមានសេរីភាពនិងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យពួកគេបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបន្តភាពសកម្មនិយមរបស់ពួកគេវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសការនោះរួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមចំណែកអ្នកជាប់ឃុំចំនួន49នាក់ក្នុងនោះមានសកម្មជននយោបាយ37នាក់សកម្មជនដីធ្លីចំនួន7នាក់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មេដឹកនាំសហជីពម្នាក់និងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតចំនួន3នាក់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកជាប់ឃុំទាំង49នាក់បានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិតស៊ូមតិក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមិនមែនជាប់ទោសដោយការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងកើតឡើងជាពិសេសទម្លាក់ចោលបទចោទកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសការដោយសារតែកត្តានយោបាយឡើងវិញខណៈកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយជំទាស់និងមានមតិផ្ទុយមិនគួរត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌឡើយ
មិនមែនមានច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេដោយសារតែប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាតនឹងដែលយើងនៅតែដាក់អរិយសារនៅក្នុង website របស់អង្គការយើងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផងបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសផងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាមកដល់ទីនេះអ្នកដែលជាប់ទោសមនសិការទាំងអស់នោះមានចំនួនប្រមាណហើយហើយមានអ្នកណាខ្លះមានជាប់រយៈពេលប្រមាណហើយដើម្បីឲ្យគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមទៀមទាឬក៏ចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះ
លោកនីសុខាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខផងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យខណៈសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងវាយតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023
ក្នុងនាមយើងសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឃើញមានការដាក់សម្ពាធចំពោះរដ្ឋាភិបាលពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏បណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនពិសេសគឺប្រទេសមហាអំណាចអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាការដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលមិនមែនប៉ះទៅលើតែរដ្ឋាភិបាលប៉ះទៅលើតែជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាវាប៉ះខ្លាំងទៅលើពិសេសគឺកម្មករកសិករយើងដែលលោកជាអ្នកក្រីក្រដែលជាអ្នកជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៅដល់បញ្ហាប្រតិជាតិពិសេសគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនិងចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកទាំង49រូបបានជាប់ឃុំនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនីមួយៗជាដើមលោកបន្តថាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះដោយសារតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកអំសមាតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកថាកំពុងធ្លាក់ចុះ
បើសិនជាមានការកែលម្អគេនឹងពិចារណាទៅលើការនៅគ្រោះពន្ធ EPA ហ្នឹងហើយចំពោះ 20% ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងគេនឹងពិចារណាឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងមិនបានពិចារណាក្នុងការកែប្រែកែលម្អទេអាចនឹងទទួលការបាត់បង់បន្ថែមទៀតណាហើយលោកឆារ៉តអាមេរិកដូចគ្នាដែរគឺគេទាមទារឲ្យបើកលំហនៅរដ្ឋភាពនយោបាយរដ្ឋភាពទាំង4ហ្នឹងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ទីផ្សារធំទី2ពោះការអនុគ្រោះពលពាណិជ្ជកម្មយើងហៅថា GSP ហ្នឹងផងដែរបើមិនយើងអត់មានការកែប្រែទីហ្នឹងយើងព្រួយបារម្ភចំពោះការមិនបន្តទៅលើការអនុគ្រោះពលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទ
លោកអំសំអាតក៏បានស្នើទៅអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងងាកមករកការចរចាគ្នាវិញដើម្បីកុំឲ្យសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពជាដើមខ្លាយជាអ្នករងគ្រោះបន្តទៀតហើយបញ្ឈប់វិបត្តិលៀបពណ៌គ្នាបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនចាត់ទុកការទៀមទារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងារតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យបន្ថែមពីនេះលោកថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលទៀមទាមិនបានស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរ
អញ្ចឹងវាជាសេរីភាពហើយក្នុងការ
សម្មូលសម្លេងប៉ុន្តែបើការប្រមូលសម្លេងនោះក្នុងចេតនាដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នតុលាការទៅលើចៅក្រមនោះជាការជ្រៀតជ្រែកទៅលើតុលាការនោះជាការដើរផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាការដើរផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ស្ទីលនោះ
បើតាមអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022នេះបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដូច2ឆ្នាំកន្លងមកដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140នៅលើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវិដំឡៃអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើម